Esnezi az.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Rəsmilər Kürd aşqına ilə bağlı fövqəldə vəziyyətin geridə qaldığını bildirirlər, amma yıxılan bəndin bərbası hələ başa çatmayıb. İran Kürdün daşmasında günahkar olması ilə bağlı iddiamları təksib edir. Azərbaycanda eks-prezident Heydər Əliyevin ad günü ilə bağlı gül bayramı keçirilir. Türkiyədə ana müxalifət lideri haqqında yayılan video kasetdən sonra müxalifət lideri istifa verir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Necə xəbərlər daha ətraflı. Bakıdan cənub istiqamətində sıraya gedən qatarların hərəkəti dayandırılıb, səbəb isə Kürün daşmasıdır. Bakı ətraflı Marif Çingizoğlunun xəbərində.
Kürd çayının Şirvan şəhərinin Bayramlı qəsəbəsindən keçən hissəsində dağılmış bəndin bərpası hələ mümkün olmayıb. Bir neçə gündən bəri yük maşınları ilə Bakıdan və digər bölgələrdən daşınan ağır dəmir beton piltələr bəndin dağılmış hissəsinə boşaldılır. Hadisə yerində olan rəsmilər vəziyyətin bir neçə günə nəzarət altına alına biləcəyini deyirlər. İndiyə qədər Sabirabad rayonunun 9 kəndi tamamilə boşaldılıb. Digər yaşayış məntəqəsinin su altında qalmaması üçün bu gecə Bakı-Astara dəmir yolunun bir hissəsi uçurdulub ki, suyun sürətlə irəliləməsinin qarşısı alınsın. Dəmir yolu idarəsinin ictimai əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Nadir Əz Məmmədovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə indi Bakı-Astara istiqamətində dəmir yol əlaqəsi tamamilə kəsilib.
Hələ ki, Astara istiqamətində gedən nə yük, nə sərnişin qatarı işləmir hələ ki, müvəqqəti. Yəni, bu işlər yoluna qoyulan sonra bərpa olunacaq. Oraca istiqamətində gedən qatarı siz işləyir.
Sabirabad rayonunun indiyə qədər su basmış Dadaşbəyli və Qaragünəy kəndlərinin, eyni zamanda su basma təhlükəsi ilə üzləşən daha 7 kəndin, Azada kənd, Polad Toğayı, Bala Həşimxanlı, Sarxanbəyli, Ələmbəyli, Çöl, Ağamədli və Hacıbəbir əhalisi çıxarılıb və bu kəndlər polis nəzarətinə götürülüb. Bu kəndlərdən çıxarılan əhali Şirvan şəhəri və Sabirabad rayonunda salınan yeni çadır düşərgəsinə köçürülüb.
Marif Çingizoğlu. Fövqəldə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov Kürd qaşqınları ilə bağlı deyib ki, böhran vəziyyəti geridə qalıb, yaxın 2-3 gün ərzində dağılmış bənd bərpa olunacaq. APA-nın bu barədə yaydığı məlumata görə nazir əlavə edib ki, bu təbii fəlakətdir və burada başqa səbəb axtarmağa ehtiyac yoxdur. Bu arada İran Kürd aşqınlarına səbəbkar olmadığını bildirib. İranın Azərbaycandakı səfirliyi yaydığı bəyanatda qeyd edib ki, bəzi Azərbaycan rəsmilərinin bu daşqınlara güya ki, İranın Xudafərin su bəndini açmasının səbəb olması haqqında dedikləri həqiqətə uyğun deyil və məsuliyyətsiz açıqlamalardır. Bugün Azərbaycanda keçmiş prezident Heydər Əliyevin ad günü münasibəti ilə gül bayramı keçirilir. Bakı şəhər icra hakimiyyəti bayramı Heydər Əliyev parkında təşkil edib. Ərazidə çoxlu polislər var. Polis adamlara parka gedən yolların bağlı olduğunu deyib geri qaytarır. Milli Bankın qarşısındakı dayanacaqda avtobuslara dayanmaq imkanı verilmir. Parka açılan yeraltı keçidlər isə aprelin 25-dən bağlıdır. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin məlumatında deyilir ki, bayram saat 11-dən axşam saat 8-ə qədər keçiriləcək. Axşam saat 9-da isə Milli Parkda saat qülləsinin yanında konsert, axşam saat 11-də isə atəşfəşanlıq olacaq. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Naziri İsmət Abbasov rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti Ermənistanın paytaxtı Yerevandadır. BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı FAO-nun növbəti iclasında iştirak eləmək üçün iclasda 55 ölkə iştirak eləyəcək. Bu barədə erməni kütləvi informasiya vasitələri Ermənistan Kənd Təsərrüfatı Nazirinə istinadən məlumat yayıblar. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Nazirinin şöbə müdiri Sabir Vəliyev isə yerli mediaya bildirib ki, həm iclas özü bizim üçün önəmlidir, həm də bu siyasi məsələdir. Son illərdə Türkiyənin təşəbbüsünə Ermənistanla Dağlıq Qarabağ məsələsinin yaxınlaşmasına aid olan bir məsələdir və İsmət Abbasov özü də Yerevanda da oranı yaxşı tanıyır və bu məsələyə müsbət təsir eləyə bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Türkiyənin ana müxalifət partiyasının Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Dəniz Baykal keçən həftə onun haqqında bəzi internet saytlarında yayılan videoya görə istifa verdiyini elan edib. Keçən həftə internet səhifələrində yayılan videoda Dəniz Baykal olduğu iddia olunan şəxsin qadın millətvəkillərindən biri ilə gecələdiyi göstərilirdi. Müxalifət lideri Baykal hesab edir ki, bu çəkiliş texnologiyaların son imkanlarını səfərbər edilməklə çəkilib və dövlət orqanlarının imkanlarından istifadə edilmədən belə bir videonun çəkilməsi və yayılması mümkün deyildi. Və böhran riski ilə üzləşmə ehtimalı olan Avrozona ölkələrinə 1 trilyon dollarlıq 750 milyard avroluq kreditlər fondunun ayrılması Avro mövqelərinə müsbət təsir edib. Beynəlxalq Valyuta Fondu və Avropa Birliyinin Brüsseldə açıqladığı bu xəbərdən sonra Avro 1,27 dollardan 1,129 dollara qədər bahalanıb. Bu paket Yunanistan kimi maliyyə böhranı ilə üzrə qalan ölkələrə yardım eləməklə Avro mövqelərini qorumaq məqsəd daşıyır. Və Vəssalam, Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam eləyir.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallah kasıbın Allah önü yesin. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qal. Bizimlə qal. Bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyin.
Dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz metroda bizim olaydıq. Bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər, gənclər, gənclər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Bizə yeni qoşulan dinləyicilərimizi salamlayıram. Studiyada mən Xədicə İsmailovayam və biz bugün Azərbaycanda köçkün çadırlarının sayının artması barədə danışdıq. Kürün qəzəbindən qaçqın düşən azərbaycanlıların aqibəti barədə bölgədən olan millət vəkilləri Azay Quliyev və Pənah Hüseyn söhbət açdılar və eyni zamanda biz yerli əhalinin də fikirlərini eşidə bildik. Növbəti saatda mövzumuz Gül Bayramıdır. Hərçənd ki, əvvəlki saatda da dinləyicilərimizin cilər bu mövzuya toxundular. Fəlakət bölgəsindən efrimizə qoşulan dinləyicilər bu fəlakət zamanı Gül Bayramının keçirilməsindənsə vəsaitin onların problemlərinin həll olunmasına xərclənməsini uyğun gördüklərini dedilər. Hər halda regionlarda təbii fəlakətdir, paytaxtda isə Gül Bayramı səfərbərdir. Bayramın iqtisadi və ideoloji qiymətini iqtisadçılar Məhəmməd Talıblı və Nazim Məmmədov və eyni zamanda ideoloji tərəfdən filosof Ağalar Məmmədov və satirik yazar Hacı Zamin verəcəklər. Siz də efirə qoşula bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz. 436-77-41 efirə qoşulmaq üçün prodüserlə əlaqə nömrəsi efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımızdır. Bir daha xatırladıram. SMS üçün 050-744-10-17 nömrəli telefonumuz xidmətinizdədir və efir@azadlıqradiosu.az-la ismarışlarınızı göndərə bilərsiniz. Beləcə, qonağımız Zamin Hacı artıq studiyadadır. Bir qədər sonra Ağlar Məmmədov da bizə qoşulacaq və Gül Bayramı'nınla bağlı hər hansı bir tədbirdə iştirak etdinizmi, Zamin bəy?
Yox, təbii ki. Yəni, bunu mən bayram hesab eləmirəm. Amma bugün təsadüfən 28 may metro stansiyası yaxınlığından keçirdim. Orada çox böyük, belə deyək, bir basabas gördüm. Yəni, hiss olunurdu ki, insanlar bu bayrama doğrudan da biganə deyirlər, bilmirəm nə səbəbdən. Onlar bəlkə əylənmək istəyirlər və s. Amma var idi, bir xeyli insanlar var idi. Hətta metroya girmək də çətin idi.
Və Azadlıq Radiosunun müxbirləri Cavanşir Ağmalıyev və Ülkə Rakif qızı da bugün olublar həmin o tədbirlərin keçirildiyi ərazidə və olduqca çox sıxlıq var idi və hətta təşkil olunmamış bir qələbəlik var idi və təşkilatçılar bu qələbəliyi də bəlkə gözləmirdilər deyə çox böyük qarışıqlıq yaranmışdı və adamlar sıxıntıdan hətta özünü pis hiss edənlər də olmuşdu həmin. Nə ilə bağlıdır bu? Sizcə, yəni bir neçə nəfər oldu bir saat əvvəl efirimizdə və efirdə olan adamlar Gül Bayramının mənasını anlamadıqlarını deyən oldu. Bəzi amma millət vəkili Azay Quliyev dedi ki, bu dövlətçilik üçün çox bir mühüm gündür, çünki Heydər Əliyevin ad günüdür. Yəni bu bayramla bağlı biz bilirik ki, sosial şəbəkələrdə də xeyli məlumat yayılıb bayramın deyək ki, Gül Bayramını qeyd etməməyə çağırışlar olub. Bir mənalı qarşılanmayan bu bayrama bu boyda maraq hardandır sizcə?
Mən əvvəlcə deyim ki, ümumiyyətlə bir çox totalitar rejimlərdə, belə avtoritar rejimlərdə də yəni belə mənasız bayramlara həmişə ehtiyacı olur və kütlələr onu çox sevirlər də belə bayram. Məsələn, keçmişdə Neronun dövründə çox maraqlıdır ki, məsələn plebeylər onlar Neronu çox sevirmişlər. Çünki o Neron onlar üçün cürbəcür elə belə deyək ki, uydurma bayramlar düzəldirmiş. Məsələn, sirk düzəldirmiş və s. bu cür heyvanları nümayiş elətdirilmiş. Sonra qladiator yarışları və s. və bu kütlədə maraqlı olurmuş. Bu məsələn bir tərəf ola bilər. İkincisi də ki, bilirsiniz, bu çox mənasız bir şeydir. Yəni bu bayram bizdə ümumiyyətlə bu hakimiyyətin yaratdığı bütün bayramlar çox mənasız. Məsələn, Milli Qurtuluş gününü qeyd edirik, amma qurtuluş yoxdur. Gül bayramı qeyd edirik, amma ölkədə gül yoxdur. Yəni gülü xaricdən gətirib onun bayramını burada eləmək, bunu yaxınlarda isə Qəmbər də çox haqlı qeyd eləmişdi ki, yəni doğrudan da əgər siz Heydər Əliyevin ad gününü keçirmək istəyirsinizsə, buyurun bu adına keçirdin. Yəni qeyd edirik ki, Heydər Əliyevin doğum günüdür, biz bunu qeyd edirik. Amma Heydər Əliyevin doğum gününü qeyd eləməkdən sanki utanırlar. Elə bir şey, yəni hakimiyyət çəkinir ki, biz bunu Heydər Əliyevin doğum günü adı ilə qeyd eləsək, bəlkə cəmaət gəlməz məsələn. Ona görə də bir böyrünə bir gül bayramı qoşurlar ki, bəlkə onda nəsə bir buket alınsın da, yəni gül olduğuna görə demək, bir buket düzəlsin. Yoxsa ortada bir şey yoxdur axı. Nəyi qeyd edirlər? Anlaşılmaz bir şeydir. Yenə də deyirəm ki, yəni bu cəmaat...
Bəlkə onlarda yanlış olaraq və yaxud doğru olaraq belə bir təəssürat var ki, bu bayramın adını Heydər Əliyev bayramı qoysalar, bu insanlarda bu qədər maraq oyatmaz. Amma siz də deyirsiniz, bundan əvvəlki saatda Pənah Hüseynov da deyirdi ki, bunun adını elə necə var elə də qoysunlar. Yəni, dözümsüzlük deyə bir şey yoxdur bu bayramın Heydər Əliyevin ad günü kimi qeyd olunmasına.
Mən yenə deyirəm də, bu belə deyək ki, bir hansı bir supermarketdən bir məhsul alarkən adətən reklam şirkətləri onu maraqlı eləmək üçün böyrünə bir nəsə qoşurlar da ki, yaxşı satılsın da mal belə deyək. Üstündə filan şey verilir, belə deyirlər. Məsələn, tutaq ki, soyuducu satırlar, deyir, üstündə toz soran da veririk. Yəni, istəyirsən, cəmaat ora gəlir də, düzdürmü? Yəni, bu da bir əslində bir reklam kampaniyasıdır ki, yəni, gül bayramını qeyd edirik, o insanlar da gəlsinlər, Heydər Əliyevin ad gününü qeyd edirəsən. Yəni, başqa cür bunların yolu yoxdur axı. Yəni, Heydər Əliyevi nəyin adı ilə qeyd edib doğum günü, hə, gəlsinlər ora, kim gələcək ora? Yəni 5-10 nəfər büdcə işçisini zorla gətirmək olar. Amma indi cəmaatda biraz təbii ki maraq var ki, orada güya eksotik güllər var, məsələn belə deyək. Adını da o cür qoyurlar cəmaatda maraq yaransın. Güya məsələn eksotik hansısa bir gül, məsələn tülpan. Yəni tülpan deyilə cəmaatda fikirə görəsən nədir bu? Yəni hamımız görmüşdük, yəni bu həmişə dolmuş bir güldür, amma bizdə bitmir təbii ki. Ümumiyyətlə axı bizdə gülçülük yoxdur. Sovet dövründə Bakının bir iki kəndində gülçülük var idi, istirxanalarda gül yetişdirirdilər və Azərbaycanlıların Rusiyada çox maraqlı gül satan obrazı var idi də. O kepqalı bir qədeş bazarda gül satır və s. Yəni Sovet hökuməti dağılandan sonra o belə deyək, o industriya, o sənaye, o istehsal sahəsi də bizdə məhv olubdur. Yəni bizim indi heç gülümüz yoxdur. Biz yəni bütün gülləri xaricdən gətirir. Bu biraz da Ərəb şeyxlərinin xasiyyətidir. Məsələn, Ərəbistanda olmayan bir şey gətirir, burada bayram düzəldirlər, yaxud nə, akvarium düzəldirlər, nə düzəldirlər də giz-giz belə layihələr. Yəni, bu mənasız şeylərdir.
Amma olmayan şeyə maraq olur da, olsaydı...
Yox, təbii, olmayan şey, amma bunun adını bayram qoymaq ayıbdır. Denən ki, məsələn, belə deyək ki, kimsə hardansa bir sirk gəlib Bakıda nümayiş elətdən, deyirlər, Moskva sirki gəldi, qeyd olundu, düzmü? Bunlar desinlər ki, Hollandiyadan gül gətirdi, onu cəmaata göstərdi. Amma Azərbaycanda gül bayramı, bu yaraşmır. Azərbaycanda güləkən var ki. Kim güləşir ki? Yəni, kim, ümumiyyətlə Azərbaycanlıların gülə münasibəti, mən sizə deyim ki, çox mənfidir axı həm də. Yəni, qadınlara gül alıb bağışlayırsan, az qalırlar onu başıma vursunlar ki, bu nədir gül, məsələn. Bu Murad Köhnə qalanın dostumuz onun başına gəlmişdi, xanımına 8 martda gül alıb, xanımı deyib ki, bu nəsə uşaqlara corab alaydın, uşaqların corabı yoxdur. Yaxud da ki, kişilərə gül almaq ümumiyyətlə ayıb sayılır. Yəni, bizim gülə münasibətimiz, biz gülpərəst, yaxud gül sevən, gözəllik aşiqi olan xalq deyilik, bunu bir dəfə bilmək. Və çox maraqlıdır, məsələn, Heydər Əliyevin ad günü bəlkə bunlar, məsələn, qılınc bayramı eləyərdilər, silah bayramı. Yəni ki, bu deyirlər axı bu döyüşkən olub, mübariz insan olub. Axı bu, bu obrazla Gül uyğun gəlmir. Gül biraz nəciblik, incəlik və s. nə bilim.
Hər halda bu yəqin ki onun xatirəsini əziz tutmaq istəyənlərin özünün qayğısıdır ki, onu
təbii,
necə görürlər,
təbii, özləri
necə xatırlayırlar. Amma mən bu bayramla bağlı bir iqtisadi rəy eşitmək istəyirəm və biz öncəki saatda da məhz o fəlakət bölgəsinin ehtiyacları ilə tutuşdurmasını xahiş etdik Məhəmməd Talıblıdan bu xərcləri və indi iqtisadçı Məhəmməd Talıblı yenidən xəttədir və mən ondan bu hansı bir rəqəmlər eşitmək istəyərdim. Yəni, gülə pul xərcləməsək nə edə bilərdik? Məhəmməd bəy, eşidirik sizi.
Əvvəl qeyd edin ki, ümumiyyətlə, sualı belə qoymaq ki, gülə xərcləməsəkdə hara xərcləyərdim. Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər ciddi sosial layihələr vardır ki, bura mali vəsaitin xərclənməsinə bağlı hər zaman ehtiyac var. Belki onlardan biri kimi sizə biz göstərə bilərik əmanətlərin Sovet banklarında batmış əmanətlərin geri qaytarılması ilə bağlı deyək ki, bir, ciddi bir sosial addım atıla bilərdi. Bu isə ümumilikdə cəmiyyətdə bu pozitiv bir addım kimi qiymətləndirilə bilərdi. Və ki, MDB məkanında Rusiyada 95-ci ildə, Ukrayna 98-də, ümumiyyətlə pribaltik ölkələri MDB məkanında Tacikistan istisna olmaqla artıq hətta Ermənistanda da bu əmanətlərin geri qaytarılmasının bağlı artıq qərar qəbul olunub. Azərbaycanda bu qədər vəsaitimiz vardırsa, biz artıq bu addımları həyata keçirə bilərdik. İkincisi, mən düşünürəm ki, kiçik bir elementar bir hesablama varsa, biz görürük ki, ölkəyə gətirilən 10 milyon ədəd gülün ortalama qiyməti təxminən 15-25 milyon dollar arası dəyişir. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, 2000 fondundan 2007-2015-ci illərdə xaricə göndərilən tələbələr olacaqdır. Bu proqrama 10,2 milyon manat vəsait sərf olunacaqdır. İndiki halda bir gün gül bayramına sərf olunan vəsait ümumilikdə ölkənin xaricdə oxuyan tələbələrin xəstələnmə vəsaitindən 2 dəfə çoxdur. Bu onun göstərir ki, əslində baxsa bu gül bayramına ölkə iqtisadiyyatından birbaşa həm də dolara təsiri var. Bu birbaşa təsiri mən bu amillərlə qiymətləndirərdim. Dolayı təsirləri də odur ki, ümumiyyətlə, ölkədə də mart ayında bizim demək olar ki, mart ayının yarısı bayramlara sərf olundu. Bu ümumiyyətlə bayramların özləri, ölkənin iqtisadiyyatının işləməməsi ölkə kifayət qədər yəni zərərlər də vurur. Yəni bu baxımdan bu zərərlərin artırılması üçün əlavə olunan bir gün kimi də qiymətləndirilə bilər. Üçüncü bir tərəfdən də axı dünyada bu günləri qlobal maliyyə böhranı fonunda artıq ölkələr kifayət qədər ciddi, qənaətcil və büdcələrini daha rasional xərcləməsi ilə bağlı məşğuldurlar. Hətta bununla bağlı ABŞ dövlət administrasiyasından artıq məmurların deyək ki, əmək haqqıları kifayət qədər azaldıldı və bu siyasətə artıq hətta Rusiyada qoşulubdur. Necə ola bilər ki, deyək ki, Azərbaycanda hələ də qlobal maliyyə böhranının ölkə təsirini bir tərəfə, eyni zamanda məmurların yaxud da ki, digər insanların bu həyat təsirində görünmür. Amma ümumilikdə belə çox səxavətliklə 10 milyonlarla vəsait deyək ki, hansısa bir siyasi bütpərəsliyə xidmət edən layihələrə xərclənməlidir. Bu ümumilikdə vəsait kiminsə konkret vəsaiti deyil, bu ictimai vəsaitdir. Digər tərəfdən, əgər siz girib bu günləri məsələ verilişlə bağlı maraqlandım, Bakı İcra Hakimiyyətinin saytına daxil oldum, Maliyyə Nazirinin saytına daxil oldum. Bu vəsaitin xərclənməsi mənbələri ümumiyyətlə göstərilməyibdir. Əgər göstərilməyibsə, demək bu korrupsiyanı artıq, korrupsiya şübhə doğuran layihədir. Digər tərəfdə, əgər bu vəsait doğrudan da xərclənibsə, bu xərclənəcək vəsait də göstərilməli idi. Amma mən baxıram ki, nə bu statistik deyək ki, təhlilində baxırıq yoxdur, yaxud da ki, bu belə çıxır ki, onda bu hansısa bir fondların, yaxud da şəxsi insanların cibindən xərclənən bir vəsaitdir. Bu baxımdan düşünürəm ki, bunun həm siyasi, ideoloji, həm də ki, iqtisadi negativlikləri var. O baxımdan ölkədə eyni zamanda bir insanın iradəsinə tabi olan sistem yaradılır və burada da artıq vətəndaşların çox milli insanları bu bayramı çox zorən bu bayrama qatılması tələb olunur. Bu isə 21-ci əsrdə ümumiyyətlə qəbul olmaz bir haldır.
Ve teşekkür ederim Mehmet Bey böyle iktisadi arayış verdiğiniz için ve kifayet kadar maraqlı bir analogi yapardı bu xarici tələbələrin göndərilməsi vəsaiti ilə bağlı. Belə çıxır ki, xaricdə 8 il ərzində xaricdə tələbələrin təhsilinə xərclənəcək pul 1 ilin bir günündə Gül Bayramının təşkilinə xərclənən puldan daha azdır. Və bu çox maraqlı analogiyadır. Ağlar Məmmədov filosof studiyamızdadır və millət imzalı bir dinləyici yazır ağalar mənim. Acılıq olsun, keyif olsun. Sizcə budur, yəni.
Sağ olun, Xədicə xan. Zamin bəy də danışdı, buradayıq. Özümüzə yazığım gəlir ki, bizi boyda kişilər, Heydər Əliyev burada predmet eləmişik. Hələ-hələ hansısa iki nəfər həyasızın millətə Gül Bayramı kimi yer etmək istədiyi bir gün biz bunu təhlil edirik. Biz nələrdən danışmalıydıq? Məsələn, Zamin bəylə oturub burada nə dərinliklərə getmək olardı. Acığımızdan bilmirik ki, məzələnək, bilmirik onlara həyasız reaksiya verək. Nə danışaq? Bax, Heydər Əliyev deyə bir adam olub Azərbaycan tarixində. İndi də 5-6 nəfər düşüblər, o özləri də bilirlər bunları, nə baş verdi. Və onlar, inandırım sizə, bizim nə qədər ciddi təhlillərimiz, ciddi nə qədər argumentlərimiz olsa, onlar xısın-xısın bir həyasız hırıltısı ilə bizə hırıldayırlar. Özümə çox yazığım gəlir. Nəydən danışıram mən? Heydər Əliyevdən. Biraz, birisi nəzə gəlir. Çox maraqlıdır ki, Naxçıvan torpağı qədim mədəniyyət mühitidir də. Orada onu, məsələn, Mirzə Cəlil kimi adam da çıxıb, Heydər Əliyev kimi də adam çıxıb, məsələn. Elçi bəy kimi adam da çıxıb, məsələn, Səyavuş Novruzov da çıxıb. Məsələn, çox maraqlı, təzadlı bir məsələlərdir. Mənə elə gəlir ki, bütün bunları biz birbaşa təhlil eləmək yox, birbaşa, yəni bunu Gül Bayramı kimi getdi. Aydındır da, təbii ki, Zamin bəy dedi, Heydər Əliyev adını daha belə, belə necə deyək, daha yox, daha sız. Nəcib bir elementlə asosiasiya qurmaq istəyirlər ki, indi Heydər Əliyev adı gələndə Gül xatırlanmasını, ümumiyyətlə Gül görəndə biz Heydər Əliyevi xatırlayaq da. Mən hesab eləyirəm ki, Heydər Əliyev fenomeni ya da Heydər Əliyev şəxsiyyətini təhlil eləmək üçün çox kasad predmetdir. Onun təhlil, ən azından bizim kimi adamlar üçün deyil o. Bura, məsələn, mən sizə deyim, gələn il Gül Bayramında Xədicə xanım, bura çağırın, məsələn, meyxana deyənləri, bura çağırın, nə bilim, plastik əməliyyat eləyən manısları, onlar danışsınlar və sizin adekvat reaksiyanız elə olar. Onların hansısa bir həyasızlığına biz çıxırıq burada ağrı ilə, acı ilə, biz daha dərinlə onları təhlil eləmək istəyirik. Mən bunun bir adı var, məzələnirlər də bizlə, məzələnirlər ki, Heydər Əliyev adını güllə asosiasiya eləmək və bununla bir tarix yaratmaq. Mən elə gəlir ki, məsələn, gələn ildən onlar beləcəklər. 3 iş günü, məsələn, belə istirahat verəcəklər. Məsələn, 10 il sonra belə ola bilər. May ayı maaşına əlavələr ola bilər. Məsələn, bir $100 həcmində insanlar may ayının belə sevəcəklər. May ayında maaşlarımız 100 manat artıq olacaq filan. Belə-belə şeylər. Yəni, eləyə bilərlər, faktik olaraq. Yəni, hər şey eləyərlər. Mənə elə gəlir ki, o, bilirsiniz necədir? Heydər Əliyev ideologiyadan çox uzaq adam olub. Ümumiyyətlə, onun leksikonda fəlsəfə sözünü mən eşitməmişəm, mən də oxumamışam nitqlərində. O praktik olub. O praktik olub və ona görə də onu necə predmetə çevirsinlər? Məsələn, nə desinlər? Onun nitqləri yox, belə dərin, belə nəyi təhlil etsinlər ki? O adam 30 il, 40 il hakimiyyətdə olub, amma heç görürsünüz, məsələn, Sovet dövründəki nitqləri ümumiyyətlə aradan yığışdırılıb. Amma son dövrlərdəki onun o ancaq nitqlərindən danışırlar, o da ancaq cəbhə hakimiyyətini söyməklə əlaqədardır. Yəni, nəyini təhlil eləyək? Nə daxı o? O görə də bu cür məsələlərlə onu tarixə yer etmək istəyirlər. Və mən elə gəlir ki, şəxsən nə mənim, nə də Zamin Hacının, mən belə gəlmir, Azadlıq Radiosunun ümumiyyətlə predmeti deyil bu.
Ama yani siz deyirsiniz
yaraştırmıyor
değil ama 70 il boyunca yani 70 ilden de hatta biraz artık vakt ərzində Sovet dövründə hər il belə mənası, adamların mənasını bilmədiyi bayramlar olub, adamlar onlara seviniblər və s. Və bu həmin o totalitar ənənənin qalıqları deyilmi sizcə? Yəni siz bunu küçümsəyə bilərsiniz, yəni daha kiçik görə bilərsiniz, amma sizcə o həmin o böyük ənənənin qalıqları deyilmi?
Onun qalıqlarıdır, ancaq bunu da məsələn tutalım ki, bir neçə ay qabaq, bəlkə bir il qabaq metroda o monitora İslam dininin möcüzələrini göstərirdilər. Məsələn, o ayədən bir dənə söz verirdi, dağları biz yaratdıq. Ondan sonra yarım saatda dağların hansısa geoloji proseslər nəticəsində yaranmasını deyir, heç dəxli olmayan. Sonra deyir ki, bax görürsünüz, bu odur. Amma bu kütləyə hesablanıb. Yəni kütlə üçündür. Bunu heç bir geoloq buna inanmır, ya da heç bir antropoloq buna inanmır, ya da bir filosof buna. Bu sadəcə kütlə üçün hesablanır və bu cür gül bayramları da kütlə bazarına, kütləvi bazara hesablanıb. Ya mənim üçün deyil bu. Mən başa düşürəm ki, sugestiya metodu var burada. Yəni bu siz media işçisi kimi məndən daha yaxşı bilirsiniz ki, günlə o adamı assosiasiya eləmək, insanların şuur altına bunu yeritmək, bu sırf kütləvi məsələdir. Mənim məsələm deyil bu məsələ. Bunun üçün məsələn çağırmaq olan sırf deyirəm də bir qədəşi bir meyxana deyəni. O qəşəng danışar belə maraqlı. Mən nə deyim axı? Mən özümü kütlədən saymıram və kütlə də təbii ki buna gedəcək. Bax indi saat 9-da Bakıda şənlik olacaq. Cəmaat yığışacaq ora. Heç vicdan olmayacaq. Bu nə güldü filan.
Mən bir əlavə eləyə bilərəm.
Buyurun,
çox gözəl qeyd edirsiniz. Yəni bizə doğrudan dəxli yoxdur da belə deyə. Amma var axı. Məsələn mən qızım birinci sinifə gedir. Mən onu istədim ki Azərbaycan məktəblərinə toxunmasın ki orada bu belə şeylər çox olur da, belə təbliğatlar. Onu mən türk liseyinə qoymuşam və bu günləri mənə gətirir ki, bir mətn var, onu hecalamaqda kömək elə. Mətnə baxıram, mətnin adı. Yəni türk liseyində də bunu keçir. Xeyri yoxdur adam, yəni qarşısına gəlir, evinin içinə girir. Ulu öndərdir mətnin adı. Yəni bunu yəni ki gətirir ki, bunu hecalamağa kömək elə və s. Yəni insan axı bu ulu öndər deyil axı. Sən deyirsən, mənim ulu öndərim deyil, amma mənim uşağıma artıq onu ulu öndər kimi sırıyırlar. Bu da adamın təsir eləyir.
Zabin Hacı və Ağalar Məmmədov məsələnin ideoloji tərəfləri barədə danışırlar. Biz həm də iqtisadçıların mövqelərini eşitməyə çalışırıq bu saat ərzində. Bayaq Məhəmməd Talıblı danışdı və onun fikrincə, onun verdiyi analogiyaya görə, gətirdiyi analogiyaya görə bir ilin bir günündə Gül Bayramının təşkilinə xərclənmiş puldan demək olar ki, iki dəfə az vəsait 8 il ərzində xaricə tələbə oxumağa göndərmək üçün xərclənir. Və Nazim Məmmədov, Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü və millət vəkili Nazim Məmmədov telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Nazim bəy.
Ağbətiniz xeyir.
Nə dərəcədə səmərəli xərclənir Gül Bayramına xərclənən vəsait sizin fikrinizcə?
Mən güman edirəm ki, Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq üçün, Azərbaycanın təbii ki, şəxsiyyətlərini də dünyaya təbliğ etmək lazımdır. O baxımdan istənilən kontekstdə yanaşsaq, Azərbaycanda keçirilən bugünkü gün Gül Bayramı məntiqlidir və məqsədlidir. Nə qədər vəsait xərclənir bu məsələnin ikinci tərəfidir. Başqa ölkələrin təcrübəsinə də baxsaq və digər formada deyək şəhərin günü, Gül Bayramı olsun və yaxud taransı bir yarmarka olsun, kifayət qədər vəsaitlər xərclənir. Mən güman edirəm ki, bu gülləri təbii ki, Azərbaycanda da yetişdirmək mümkündür və mən bunu bir neçə il bundan qabaq da demişdim, indi də təkrar edirəm. Hər halda yeni yaranan ənənələri davam etdirmək üçün təbii bu bir fürsətdir. Bu bir fürsətdir ki, Bakı kimi şəhərdə və Bakının ətrafında kifayət qədər torpaqlar var ki, orada həmin güllərdən yetişdirmək olar və bu da bir hər halda oraya çəkilən xərcləri də reklam şəraitində onu geri qaytarmaq, iqtisadiyyatı geri qaytarmaq mümkündür. Mən istəməzdim ki, bunu çox siyasiləşdirsinlər. Təbii ki, ölkənin 90-cı illərdə inkişafına biz baxmış olsaydıq, Heydər Əliyevin apardığı siyasət ölkənin parçalanmaqdan xilas etdi və bu və digər formaları kifayət qədər əsaslandıra bilərik siyasi baxımdan. Ancaq mən necə ki sual verirsiniz, bu iqtisadi nöqteyi nəzərdən bu özünü belə demək istəyirsə, apravdat edilir, yayılləmir. Ona gəldikdə isə mən deyirəm, hər halda həmin şirkətlərdən biz müqavilələri yazarkən o vəsaitləri, yəni o gülləri alarkən bunların şirkətlərinin bir reklam olaraq reklam olunmağını önə gətirərək onlara vəsait xərcləməsək daha məqsəd uyğun olardı və hər halda yaxın illərdə buna gediləcək. İkinci
amma,
də ki, həmin
amma ha. Sizin fikrin, siz necə düşünürsünüz? Belə bir fikir var ki, keçən il bu Heydər Əliyev sortunu yetişdirən şirkət çox belə ağıllı bir marketinq addımı atıb və indi bu il həmin o sortdan olan güllərdən almaq üçün hökumət xeyli pul xərcləyib. Və yəni siz necə düşünürsünüz? Bu şəxsiyyətə pərəstiş məsələsi bəzi qeyri-bərabər imkanlar açmır mı biznes baxımından da?
Mən güman etmirəm. Hər halda ola bilər ki, hər hansı bir şirkət belə demək üçün əlini qızdırır, belə bir ruki prigrildə, rusca desək, hər hansı bir addan, bir markadan istifadə edərək. Bizim üçün heç kəs üçün sir deyil ki, Heydər Əliyev adı artıq bir markaya, bir brendə çevrilib dünya çapında. Yani mən onun ikinci tərəfinə gəlirdim ki, əslində həmin şirkətlər də bu, yəni Hollanda şirkəti, Avstraliya şirkəti və ya digər şirkətlər hansı ki, oradan gül alınır. Onların o danışıqları ilə aparmaq olardı ki, onlar burada güllərini bu sərgiyə verərək, PR markaya verərək müəyyən özlərini təbliğ etmiş olarlar və bununla da Heydər Əliyev adından istifadə edərək təbii ki, özlərini reklam etmiş olarlar və
yəni, biz vəsait xərcləmək. Yəni, təklif edirəm.
Mən təklif edirəm ki, hər halda həmin gülləri Azərbaycanda yetişdirmək gələcəkdə. Yəni, bu daha çox öz fermerlərimizə Bakı ətrafında olan torpaqlarda səmərəli istifadə edərək Azərbaycanı, niyə biz Hollandiyadan bütün bu gülləri gətirməli və digər? Bu mən istərdim ki, bu söhbətləri bu kontekstdə aparsaq daha səmərəli olar. Nəinki, siz dediyiniz kimi şəxsiyyətsə pərəstiş və ilaxır. Buna geçsək daha səmərəli olar. Çünki ümumili liderin Azərbaycan qarşısındakı xidmətləri mən buna əminəm. Təbii ki, hər bir şəxsiyyətin özünün baxış bucağı var və ona tarix qiymət verər. Ancaq indiki durumda biz Gül Bayramı'ndan bağlı müxtəlif müsbət məqamları özümüzə cəlb eləməliyik. O cümlədən həmin şirkətlərdən o gülləri almamaq, təbii ki, onları reklam etdiririk. Və gələcəkdə həmin gülləri özümüzə istehsal edir və elə qərbin özünə və şərqin özünə biz onlardan sata bilərik. Bu kontekstdə mən yanaşmanın tərəfdarıyam.
Aydındır. Filosof ağalar Bəmmədovun bu barədə deyəcəyi var.
Bir şey soruşmaq
istəyirəm. Mən çox vaxtımı mən xahiş edirəm almayın, çünki mən tədbirdəyim, dövlət tədbirdə. Əgər mümkün
edirik, amma 2 dəqiqə.
Yox, ehtiyac yoxdur. Sadəcə sual vermirdim, münasibət soruşacaqdım ki, mənim bildiyimə görə Hollandiyada gül sektorunda çalışanların böyük əksəriyyəti mavilərdən ibarətdir. Bunun gül bayramına bir təsiri yoxdur.
Mən özür istəyirəm, mən burada sualı kəsəcəm. Təşəkkür edirəm, Nazim.
Düzgün bir etik nöqteyi nəzərdən düzgün qoyulmamış sual. Mən sizə də minnətdaram.
Təşəkkür edirəm Nazim bəy efirə qatıldığınız üçün və Azadlıq Radiosunda cinsi, milli, dini ayrı seçkiliyə yol verilmir. Ağalar bəy, lütfən bunu nəzərə alın. Fuad Əliyev yazır, Xədicə xanım, məncə rəhmətli Heydər Əliyev Azərbaycanda çox işlər görüb, həm katib olduğu dövrlərdə, həm də müstəqilliyimizdə prezident kimi. Mən Heydərçi deyiləm, amma 10 dəfə imam ağlayanda bir dəfə də Yezidə ağlamaq lazımdır. Məncə onun ad gününü təntənəli qeyd etməkdə belə bir problem yoxdur. Siz necə düşünürsünüz? Sizcə mənim dediklərimdə haqq varmı? Yoxsa səhv düşünürəm? O ki, qaldı indiki hökumətə, məncə rəhmətlik sağ olsaydı, mütləq Neft Akademiyasında baş vermiş fəlakətə görə anım mərasimi edərdi və məncə o həmin qətl olan ili heç gül bayramı da etməzdi. Məncə, hörmətlə Fuad, mən fikrimi bildirməyəcəm, əlbəttə ki,
Xəzri xan, mən demək istədim odur ki, deməli, Azərbaycanda bu cür hadisələri bir tərifləyənlər var, bir də bunun təşkilatçıları var. Yaxşı, bunun təşkilatçılarını başa düşürük. Onlar bəlkə intiqam duyğusu ilə, bəlkə də hansısa bir öz şəxsiyyətlərinə ya da öz siyasi fəaliyyətlərinə bir məna qazandırırlar da. Amma bir tip insanlar da var və bunlar yeri gəldi, gəlmədi, bunu apologiyası ilə, argumentasiyası ilə, bunun əsaslandırması ilə məşğul olur və bu çox anlaşılmayan bir vəziyyət yaradır. Yəni, bax, nə dəxli var? İndi hansısa bir iqtisadçı ekspertdir və bunu əsaslandırmağa çalışır. O inandırım sizi, bunun əleyhinə də çıxsa onu heç kim soru-sual eləməyəcəkdir. Və mən Azərbaycanda müşahidə elədiyim bu yaltaqlığın arxasında total nifrət görürəm. İnandırım sizi, yeri gəldi gəlmədi. Məsələn, hansısa bir ucqar rayonun icra başçısının mavininin köməkçisi. Heç dəxli olmayan bir adamdır. O danışır məsələn, ona bir hansısa bir kanalizasiya sistemindən bir sual verirlər. O durur dövlət başçısının adını çəkir. O milli, axı bunun nə dəxli var? Bu insanlar niyə bu qədər xəstələniblər? Bu insanlarda bu niyə şəxsiyyət deqradasiyası gedib? Bunun özünü düşünmür. Mən hesab edirəm ki, bu adamlar əslində dəhşətli dərəcədə nifrətlə, dəhşətli dərəcədə acıqla doludular və bunu sadəcə olaraq proyeksiya eləyirlər psixoloji olaraq və bunu bir sevgi kimi ifadə eləyirlər. Əslində bu tamamilə sevgisizliyin ifadəsidir və mən bayaqçı ekspertə də bunu demək istəyirdim ki, yəni o bu dəqiqə bunu o göyə başa düşmür ki, bu məsələlər nədən ibarətdir və Azərbaycanda IQ, bu zəka səviyyəsi bir 100-dən yuxarı olan, yəni Down sindromu olmayan bir adam bunu başa düşür ki, söhbətlər nə yerdədir. Biz gəlin özümüzlə biraz ciddi olaq, ya özümüzə hörmət eləyək. Bu nə bir abırçılıqdır? Heç olmasa sus da, de ki, bax, mən Azadlıq Radiosuna müsahibə vermirəm. Amma bu şəkildə bunu...
Xayş edirəm.
Lazım deyil.
Xayş edirəm, lazım deyil.
Onu demirəm, heç adını da yadımda saxlayamadım. Ümumiyyətlə deyirəm.
Bütün tərəflərin fikirlərini dinləmək
vacibdir. Başa düşürəm, amma ciddi olun da.
Ən azından siz... Siz tənqid etdiyiniz adamların durumuna gəlirsiniz belə məqamda, başqa tərəfin fikrini eşitmək hazırlığınız olmamaqla.
Filosof diktator kimi
darıxıram, burada olduğuma görə darıxıram. Bu mövzunu müzakirə etməyə görə darıxıram, Xədicə xanım.
Zəhmət bəy, sizlə davam etdirək söhbəti. Ağalar mənim ciddi şəkildə darıxmağa başlayır və... dinləyicilər də yazılır.
Əslində doğrudan darıxdırıcı mövzudur, Xədicə xanım. Yəni mən də ağlar bəyə başa
düşürəm. Amma siz çox maraqla başladınız
danışmağa. Yox, yəni istənilən belə deyək ki, mənasız mövzuda da yəni siz çağırmısınızsa məcbur maraqla danışaq da. Amma doğrudan mənasız mövzudur. Mənasız mövzu deyil, mövzu əslində hər bir şey mövzu ola bilər də jurnalistikada, amma doğrudan axı bəyəxlər Nazim Əməv deyir ki, məsələni siyasiləşdirməyə. Niyə? Ya botanikləşdirək məsələn. Yəni gülə aiddir də. Axı burada siz bir dənə ümumilli özünüzün lider düzəltmisiniz və onun ad gününü keçirməzsiniz. Keçirdiyində qalacaq, amma buna gül bayramı adı qoymayın. Bu Sovet dövründə də yenə də o yenə tarixi qaydaq biraz yenə də gülməyə çıxsa da o vaxtı məhsul bayramları olurdu. Bir gördük ki, bir lafet gedir, traktora qoşublar, bu parad keçirdilər. Hələ yaxşı ki, indi bizdə parad yoxdur. Yəni gələn növbəti illərdə ağalar bəy demişdən paradlar da düzəldilər. Biz əlimizdə gül, məsələn, oradan keçərik, belə gül bayramı deyə. O vaxt məsələn olurdu, məsələn gördüm ki, lafetə qoyurlar bir inəyi, orada bir sağıcı onu sağa-sağa, məsələn Azadlıq meydanına, indiki oradan keçirdilər. Məhsul bayramı, yəni neçənci il, məhsul bayramı falan. Yəni halbuki məhsul da yox idi. Yəni insanlar məhsul tapa bilmir də yem, amma orada suyunu belə göstərilirdi də. Bu da o cür belə uydurma bayramdır və mən biraz o qədər də faciəyə kimi baxmıram buna və mən hesab edirəm ki, bu cür belə mənasız bayramların da ömrü elə həmin rejimlərin ömrü qədər olur. Necə ki, yəni Sovet dövründə olan bir çox elə mənasız bayramlar indi heç yada düşmür. İndi kimdən soruşsan ki, 7 noyabr nə günüdür, heç kim yadına düşməz. Heç bilən yoxdur. Yəni bu yaxınlarda Lenin haqqında sorğu keçir, heç bilən yoxdur Lenin kim. Yəni bu cür hətta, yəni o cür nəhən şəxsiyyətə baxın. Yəni bu isə çox kiçik miqyaslı bir şəxsiyyətdir və vəsaitin iqtisadi tərəfinə qalandı. Adam yandıran bilirsiniz həm də nədir? Yəni bu 18 milyon dolları, 20 milyon dolları gülə verib bir gün içində soldurub atmaqdansa, heç olmasa nəvələrinizə, uşaqlarınıza Dubayda bir dənə də villa alın. Biz də bilək ki, evə vermisiniz də məsələn bunu. Yoxsa ki, məsələn verirsən gülə, sonra da atırsan çölə. Yəni bu pulu tamam məhv eləmək də axı praktik də deyil. Yəni Azərbaycanlıların bu gün çoxundan soruşsan onlar deyər ki, gülə sərf eləməkdənsə tutaq ki, evə sərf eləyək də. Yəni bunlar bu baxımdan da bizim xalqa yad siyasət aparırlar. Ver qardaş, get Dubayda bir villa al.
Amma hər halda fərqli fikirlər də mövcuddur və millət vəkili Azay Quliyev də bundan əvvəlki saatdakı müzakirə zamanı Gül Bayramının Azərbaycan dövlətçiliyi üçün çox vacib bir gün olduğunu qeyd etdi. Çünki bu Heydər Əliyevin ad günüdür və Heydər Əliyev Azərbaycanın iqtisadi və dövlət kimi inkişafında Azay Quliyevin sözlərinə görə böyük rol oynayıb və ona görə də bu məhz dövlətçilik mədəniyyətinin yaranması baxımından da və möhkəmlənməsi baxımından da olduqca vacib hadisədir. Zülfüqar Saatlı yazır ki, Xədicə xanım, sizi və dəyərli qonağınız Zamin bəyi və Ağalar müəllimi salamlayırıq. Afərin Zamin bəy, tamamilə doğru deyirsiniz. Nə yaxşı ki, siz varsınız, sizin səsinizi eşidib özümüzə gəlirik. Televiziyaya bu günlərdə tamamilə baxmalı deyil. Və amma siz dediniz ki, bu biraz daha çox səmimiyyətə ehtiyac var bu ad günü və yaxud gül bayramı ilə bağlı. Amma
yo, mən gözləmirəm onlardan səmimiyyət.
Səhər telekanalların düymələrini basanda, bir-bir çevirəndə məhz yəni söhbət güldən getmir. Yəni məhz Heydər Əliyevdən gedir. Tarixi filmlər göstərirlər, sənədli filmlər göstərirlər və bunun yəni bayramın bəlkə yalnızca adı fərqlidir, amma əslində o məzmunluğu ilə bağlı heç bir illüziya yeri qoymur təbliğat. Sizcə yəni kifayət deyilmi bu qədər səmimiyyət?
Yox, mən sizə bir şey deyim. Əvvəla o televiziya kadrlarına, çəkilişlərə inanmaq lazım deyil. O çəkilişlərin necə olduğunu biz bilirik də. Və orada heç bir pluralizm də yoxdur. Məsələn, bu sırağa gün mən də baxırdım ASTV-nin xəbərlərində. Evini daşqın basmış, su basmış adam deyirdi ki, biz prezidentə təşəkkürümüzü bildiririk. Elə bil ki, daşqının, yəni su gəlib bizim evimizi basmış. Yəni bu absurd axı. Bu cür deyilməz axı bu ola bilər. Yəni bu hiss onu ki, öyrədilmiş adamlardır, icra hakimiyyətlərinin, prokurorluqların işçiləri, onların qohumları. Yəni bu çəkilişdə bu cür olur.
Amma heç də hər zaman o cür olmur. Yəni biz bir dəfə eksperiment eləmişdik və bizim müxbirimiz küçəyə çıxıb adamlardan sorğu keçirirdi ki, prezident İlham Əliyevin Trumenlə görüşü olub. Bu görüş barədə nə düşünürsünüz? Və
yox, qorxurlar axı.
Və adamlar demişdi ki, bəli, onlar bir çox adam demişdi ki, bəli, biz baxdıq həmin görüşə. Çox bizim prezidentimiz ölkəni çox yüksək səviyyədə təmsil edir və s. Yəni onlar polis qorxutmamışdı.
Onlar qorxurlar, elə deyil.
Aslında yalnız Azadlıq Radyosunun mikrofonu idi.
Yox, indi Azadlıq Radyosunun mikrofonundan 2 metr o tərəfdə o polisin pagonlarını görür axı. Onun dəyənəyinin ucunu görür axı. O kim öz evində, öz yaxın qohumlarında, yaxın çevrəsində şərlənib tutulan, rüşvətlə alınan minlərlə adamları görür axı. Haqsızlığa məruz qalmış minlərlə insanları görür axı. Yəni o siyasi məhbusları görür, jurnalistlərin döyülməsini görür, bunların hamısını görür və bu milləti, xalqı bir qorxu altında saxlar. Yəni çox qorxudan deyilən sözlərdir. Orada heç bir sevgi, məhəbbət və filan yoxdur. İkincisi də axı bu adam doğrudan da, yəni absurddur. Bu adam axı nə iş görübdür? Qarabağ danışıqları ilə bağlı uzun illər danışıqlar apardı. İlham Əliyev gələndən sonra sıfır nöqtəsindən başladı. İqtisadiyyatla bağlı həmişə bu indiki dövrdə, İlham Əliyevin dövründə həmişə deyirlər ki, 5-6 il əvvəl daha pis idi, indi yaxşıdır. İşsizlik aradan qaldırılıb, deyirlər 700 min adama iş vermişik. Məsələn, İlham Əliyev deyir, düzdürmü? Yaxşı, belə çıxır ki, Heydər Əliyevin vaxtında 700 min adam işsiz imiş. Bu iqtisadiyyat, yəni bu adam axı nə iş görübdür? Yəni nə hansı uğura qazanıbdır, biz görmürük onu. Var mı belə bir uğur? Axı doğrudan yoxdur. Hamı belə bir xəyali bir şeydən danışırlar. Amma uğurdan. Azərbaycan parçalanacaq imiş, üzr istəyirəm. Belə bir xəyali bir şey var, layihə var ki, Azərbaycan parçalanacaq imiş, bu onu qoymayıb. Onun da sübutları yoxdur. Yəni Azərbaycan necə parçalanacaq idi? Azərbaycan faktiki parçadır axı. Yəni bir hissəsi erməni işğalındadır. Abşeron yarımadasına faktiki biz nəzarət eləmirik, BP və s. nəzarət edirik. Və şimal bölgəsi Rusiyanın təsiri altında, cənubda da İran nə istəyir eləyir. Yəni özləri etiraf edirlər ki, orada 89% narkotika gəlir. Buradan o birisi etiraf edir, nə gəlir? Yəni bu ölkəni nəyinə nəzarət edirsiniz axı siz?
Amma bayaq bu dinləyicinin də sualında var idi ki, onun fikrincə onda belə bir təəssürat qalıb ki, Heydər Əliyev olsaydı sağ, bu bayramın keçirilməsinə imkan verməyəcəkdi ən azı Neft Akademiyasındakı qətlə.
O fikrindən razıyam. O bir qədər belə deyək ki, bunların sevimli ifadəsində desək uzaq görən insan idi və o başa düşürdü ki, müəyyən mənada cəmiyyəti həddindən artıq boğmaq da olmaz və müəyyən məqamlarda siyasi gedişlər eləmək lazımdır. Yəni xalqın belə deyək, nazı ilə oynamaq, çünki xalq axı sabahları material olaraq sənə müəyyən işlərdə lazım olacaqdır. Amma indiki rejim özünü tamamilə dalana salıb. Mən də o fikirlə razıyam. Doğrudan da məsələn, əgər Heydər Əliyev daha hakimiyyətdə olsaydı, Elnula Fətullayevin 3 il həbsdə qalacağını mən inanmıram. Yəni 1 il 2 il saxlayardı, sonra buraxardı. Yəni qərblə mövqedə məsələn indiki kimi özünü dalana salmaz. Məsələn İlham Əliyev özünü indi dalana salıb. Ben mən hamıyla düşmən siyaseti aparır. Amma Heydər Əliyev müəyyən mənada belə deyək zarafata salırdı. Gördün kimsə qərbdən gələnlə ki, ha demokratiya qarpız deyil. Onun o vaxt bir sözü var idi ki, mən necə xalqa demokratiya verim? Bazardan alıb gətirib verə bilmərəm və s. belə. Yəni güngülləşdirirdi. Ya aeroportda jurnalistlərlə görüşürdü. Hər yəni səfərdən gələndə nəsə bir söz deyirdi. Bir belə deyək ki, bir ovqatı yaxşılaşdırmağa, yəni cəmiyyətdə gərginliyi aradan qaldırmağa yönəlik addımlar atırdı. Özü də bilirdi axı ki, elə bir iş görmür, amma heç olmasa bir tamaşa olmalıdır da, maraqlı bir şeylər. Amma indikilər tamamilə özlərini dalana salıblar.
Və hər şey nisbidir, belə çıxır. Və Əbu Ömər adlı bir dinləyici, yəni belə imza qoymuş bir dinləyici yazır ki, bilirsiniz sizin danışdığınızın, elə bilirsiniz sizin danışdığınızın nəyisə xeyri olacaq. Fakt Gülbayramı keçirildi, ortada pullar getdi, belə yazır. Və Balakəndən imzasız dinləyici yazır, zəhmətsiz pulu xırdalamağa nə var ki? Belə bir fikir dinləyiciyə məxsusdur. Mürsəl yazır Şəmkirdən, Gülü Bayramı xalqın yaddaşında kinayə və istehza doğuran, yadda qalmayan süni yaradılmış adi bir gündür. Axşam isə yaltaq məmurların və palatka sənətkarlarının bəy tərifi şovusu keçiriləcək. Namiq yazır, Kürün qəzəbindən qaçqın düşən azərbaycanlılar bu gündə dözün, hökuməti başa düşün, o boyda maya çəkib Hollandiyadan gül gətiriblər. Onu nə yolla isə sulamaq lazım idi. Bu, əlbəttə ki, təbii fəlakətə məruz qalan adamların faciəsini nə istehza etmək o qədər də yaxşı deyil, amma bu da dinləyicinin fikridir. Musa yazır, 40-lı Dək rayonunun su altında qaldığı bir şəraitdə neçə minlərlə Azərbaycanlının çadırlarda olduğu bu şəraitdə gül bayramı Azərbaycanın hansı təbəqəsinə lazımdır görəsən? Pənah Təbii fəlakətdən əziyyət çəkənlər Bakıda Gül Bayramına qatılsaydılar, lap yerinə düşərdi. Sabir yazır Şamaxıdan, ay millət, Gül Bayramına çıxan insanlar sizin haranıza yaraşır bu bayram. Və Hacı soruşur ki, bu güllərə pul görəsən hardan xərclənir? Və xeyli dinləyicilər fikirlər var, hamısı təqribən eyni məzmundadır və mən hamısını oxumaq istəmirəm. Amma yəni bir vətəndaş olaraq siz, yəni biz danışdıq bu barədə, vətəndaş olaraq sizin də yəqin sualınız var ki, bu pullar hardan gəlir? Və sizcə vətəndaş məhz o maliyyə hesabatlılığı məsələsində hesabat soruşmaması vətəndaşın və bugün də çox böyük həvəslə o Gül Bayramına getməsi bu nədən irəli gəlir? Yəni bunun səbəbi nədir? Alar bəy.
Vətəndaşların laqeydliyi, biganəliyi öz yerində. Bir də belə deyim də, yəni bizim siyasi müxalifət liderlərində mən onların o bəyanatlarında, təhlillərində nəyi görürəm? Xalqa səslənməmək, xalqla işləməmək, xalqın inandırılmasına, onun hərəkətə keçirilməsinə çalışmamaq. Əksinə, xarici dövlətlərin səhvlikləri üçün danışmaq, bax bunlar oldu, bax biz bunu elədi, bax sanki xalqla yox və qıraq qüvvələrlə da, onların köməkliyini, xalqa axaranmaq yox. Mən bütün o siyasi liderlərin əslində nitqlərinin xalqa çatmadığını görürəm və xalqın onlara biganəliyində də biraz bunu hiss edirəm. Hamı narazıdır, amma heç kim siyasi liderin müsahibələrini oxumur. Məsələn, bəlkə Elçi bəyinkini oxuyurdular. Elçi bəy biraz məsələn, bir şeir deyirdi Yunus Əmrədən, bəlkə Farabidən bir dənə sitat deyirdi. Daha xəlqi, daha milli adam idi. Amma indiki siyasi liderlərin nitqlərində xalqın biganəliyində, çünki onlar qırağa səslənirlər. Və bu indiki bu gül bayramını götürəndə bunlar bir tərəfdən düzdür kütləvi bazara işləyirlər. Yəni cəmaət o musiqi çal çağır, çal oynasın, vur oynasın. Bununla əgər xalqın süni məhəbbətini qazanmaq istəyirsə, o biri tərəfdən də bunların da hədəfi eyni də siyasi müxalifət liderinin hədəfi kimi qıraq başqa ölkələrə, dövlətlərə göstərməkdir ki, baxın görün biz nə qədər biz rahat, firavan yaşayırıq ki, hətta bu qədər pulu küçələrə bir günlük, iki günlük soluxan güllərə də xərcləyə bilirik. Yəni bütün bunlara xalqın münasibəti Gül bayramı əksinə yaxşıdır ki, neçə milyon verdilər, at aldılar, nə qədər verdilər, şey aldılar.
Yəni bunlar da qaralmışdı.
Hə, qara, bunlara əslində münasibət. Neçə milyonluq villalar Dubayda aşkarlandı. Xalq əgər bunlara münasibət bildirmirsə, Gül bayramı toya bayrama getməlidir. Gül bayramı yaxşıdır ki, əslində indi şəhər güllü çiçəkli. Bu çox da faciəvi deyil. Amma mənim zənnimcə adamı ağrıdan bir sinədir. Zamin bəy də deyir ki, o bizim evimizin içinə bunlar girir. Adamı ağrıdan odur ki, bunun arxasında bir analitik fundament, bir ideoloji, bir çağırış filan yoxdur. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyir ki, ideoloji boşluq var. İndiyə qədər bizim dövlət kursumuzu, iqtidarımızı ancaq publisistik səviyyədə dəstəklənib. Bunun hələ elmi ideoloji bazası hazır deyil. Yəni ortada bir aksiya var, bir hərəkət var və bunun da hələlik ki belə argumentasiyası yoxdur. Onda biz nəyə çalışırıq? Mən nəyini izah edeyim onun? Yəni bu adamlar belə deyək də ən yumşaq ifadə ilə belə insanlarla məzələnirlər və bu məzələnməni də biz bilmirik necə təhlil, nə deyək buna? Mən bir vətəndaş olaraq buna nə deyim? Bunu iqtisadi baxımdan əsaslandıra bilmirsən, mənəvi baxımdan əsaslandıra bilmirsən, fəlsəfi baxımdan nəyəsən?
Bu sadə el məsələ var, deyir yesən də budur, yeməsən.
Yesən bəli də, yesən də budur, yeməsən də budur.
İdeologiyası planı yoxdur.
Hə, ona görə də biz burada naçarıq, yəni bu vəziyyətdə o deyirəm də fikrimi tamamlayım. Adamı ağrıdan odur ki, bu adamlar da əslində vəziyyətin nə yerdə olduğunu bilirlər və onlar da kabinetdə xısın-xısın hırıldayırlar. Bax, adama pis təsir eləyən budur ki, mən çox bir zorakı qüvvə ilə, mənlə məzələnən bir qüvvə ilə üzə dayanmışam və mənə həyasızcasına məndən istehza eləyirlər. Mən nəyi təhlil eləyim?
Amma bugün maraqlı bir aksiya olub və gənclər bugün iki dəfə elan ediblər ki, kütləvi aksiya olacaq, bu etiraz aksiyaları olacaq. Bir dəfə Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahında, bir dəfə də sonra, yəni bulvarda konsert keçirilən zaman aksiyanın olacağını bəyan ediblər və ilk aksiya 12:30-a təyin olunmuşdu. Həmin vaxtı polis və Bakı şəhər polis idarəsinin rəis müavini Yaşar Əliyev Yeni Azərbaycan Partiyasının qərargahını nəzarət altına almışdılar və ora gələn yollara nəzarət edirdilər, amma gənclər gəlmədi və onlarla əlaqə saxladıqda onlar dedilər ki, onlar polisin çevikliyini yoxlamaq istəyirdilər, yəni polisin diqqətini yoxlamaq istəyirdilər və əslində bu baş verməyəsidir. Axşam saat 6-ya təyin olunan növbəti aksiyada hələ ki görünür ki, olmayıb və baş verməyib və polis də, jurnalistlər də aksiya iştirakçıları da gözləyirlər. Onlar hələ ki yoxdurlar. Bizim prodüserimiz müxbirlərimizlə də əlaqə saxlayır hadisə yerində olan müxbirlərlə və onlar orada bir kimsəni görmədiklərini deyirlər. Və yəni görünür. Amma ortalıqda bir başqasının təkcə büdcə puluna yox, həm də başqasının vaxtına və enerjisinə belə çox israfçı münasibət var ki, bu da göz qarşısındadır. Hər halda bugün bizim müxbirlərimiz də polislə eyni durumda olublar, gözləyiblər aksiya iştirakçılarını hadisə yerlərində və gəlməyib aksiya iştirakçıları və bilmirəm indi bu həqiqətən də ondan mı irəli gəlir ki, bu həqiqətən də ondan mı irəli gəlir ki, bu aksiya elan edənlər həqiqətən də bu bayramı zarafata çevirməyə
çalışır. Peki gənclər gül yığmağa gediblər hardansa?
Bilmirəm.
Yəni, gül yığıb gələcək. Dağlara, nədir o, Qazılıq dağına. Dədə Qorqudda yer gəlmişkən bu gül yığmaqla bağlı çox mənfi yanaşma var. O yadınıza gəlirsə bizim o dastanda orada məsələn Qazan xanın oğlu gül yığması orada tənqid olunur ki, məsələn bu güllərlə oynayır və sər o da deyir ki, sən mən nə vaxt döyüş apardın ki, mən yəni qılıncı da gördüm də. Yəni bu belə deyək ki, ümumiyyətlə
yəni gül tarixən Azərbaycanda dilemma mövzusu olub da, yəni belə mübahisə predmeti olub, eləmi?
biraz Hollandiya vari mövzu olub da. Böyle desek.
Qayıtmayaq həmin mövzuya. Qayıtmayaq həmin mövzuya və mən təşəkkür edirəm hər ikinizə gəldiyiniz üçün efirə və efirə gəldiyiniz üçün və söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün. Sonda isə axşam kontekst proqramı üçün hazırlanmış Gül Bayramı haqqında reportajı təqdim etmək istəyirik diqqətinizə. Həmkarımız Ülkər Akif qızı hazırlayıb həmin reportajı. Mən isə sabaha qədər sağollaşıram sizinlə, əziz dinləyicilər. Sağ olun.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz 07-də, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
Şun da qurub, o deyir oradan, bu deyir buradan. O deyir mənə get, bu deyir mənə get. Qalmışam arada var yox.
Fərux dayı deyir ki, təxminən bir saatdır ki, Heydər Əliyev adına sarayın arxasından 28 may metro stansiyasının yaxınlığına gedib çıxa bilmir. Hansı səmtə üst tutursa, polislərin yolu bağladığını görür. Soraqlaşsa da, ona nə baş verdiyini deyən də yoxdur.
Bilsəm ki, məsələn, mənə 5 manat əlavə pul verirlər, sevinərəm, o göyə düşərəm yerə. Bilmirəm axı, nədir, nədir. Bədbaxtlıqdır, ya xoşbaxtlıqdır, ya nədir, onu mən bilmirəm. Görürəm ki, elə məni piyadavana qovurlar, məni qovurlar. Bu mənim bədbaxtlığımdır.
Mayın 10-da səhər Gül Bayramının keçirildiyi Heydər Əliyev adına parkın ətrafında yolunu çaşbaş salan təkcə Fərux dayı deyildi. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin keçmiş prezident Heydər Əliyevin anadan olmasının 87-ci il dönümü münasibəti ilə təşkil etdiyi tədbirin rəsmi açılışı saat 11-ə planlaşdırılmışdı. Ancaq artıq səhər saat 9-dan başlayaraq ətraf yollar bağlanmışdı. Gül bayramına tamaşaya gələnləri də hətta parkın yaxınlığına buraxmırdılar.
Yolları bağlayıblar, deyir olmaz. Bu necə bayramdır ki, hər yer bağlıdır. Uşaqlara da çox maraqlıdır axı o Gül bayramı.
Biz səhər saat 9-dan gözləyirik. Hər birimizi 10 dəqiqəli. Burası çoxdan cəmaat baxıb çıxardı. Bu Gül bayramı olmadı, bu əsəbləşmə bayramı oldu.
Səhərdən əsəbdən işə gedirəm. Belə şey yola bütün milləti salıblar. Buradan keç, oradan keç, buradan keç. Nəyə bağlı? Bayram axı cəmaat üçün deyil. Kimlərə görə seyredirik? Hansı nazir gəlib bir dəqiqə oradan həzz alıb gecəyə, ona görədir. Başa düşmə, nə üçündür ki bu? Hansı dövlətdə belə bir şey var?
Heydər Əliyev parkı bura toplaşan yüzlərlə insanın üzünə saat 1-in yarısı açıldı. Giriş yalnız bir yerdən olduğundan içəri girmək də bir fərasət tələb eləyirdi. Hər il olduğu kimi bu dəfə də park büsbütün güllərlə bəzədilib. Rəsmi məlumatda 10 milyona yaxın gülün sərgiləndiyi deyilir. Çoban yastığı, qızıl gül və zambaq güllərindən əsasən Heydər Əliyevin əksi, Azərbaycanın milli musiqi alətləri və digər eksponatlar düzəldilib. Sərgidəki güllərin əksəriyyəti Hollandiyadan gətirilib. İmumilikdə isə Bolqarstan, İsveçrə, Rusiyada daxil olmaqla 12 ölkədən gül alınıb. Bu il parkı həm də Heydər Əliyev zambaqları bəzəyir. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin məlumatına görə zambaqlar arasında digər zambaqlardan seçilən qızılı bənövşəyi rəngli bir qrup gülü Hollandiya zambaqlarının kultivasiyası üzrə Kral Assosiasiyası dünyada ilk dəfə Heydər Əliyevin adına yetişdirib. Bəs bu bayrama nə qədər vəsait xərclənib? Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu məbləği açıqlamasa da, müstəqil iqtisadçılar güllərin sayına əsasən Gül bayramına azı 15 milyon manat xərcləndiyini deyirlər. Ancaq bu rəqəmi rəsmi təsdiqləmək mümkün olmadı. Ötən il parlament iclaslarında Gül bayramına hər il 14-15 milyon manat pul xərclənməsi barədə fikirlər səslənsə də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bunu təksib etmişdi. İqtisadçı Azər Mehdiyev isə hesab edir ki, hökumət nəinki xərclənən vəsaitin məbləğini, həm də tədbirin ictimai mahiyyəti, ölkənin bu bayramdan əldə etdiyi fayda barədə cəmiyyətə açıqlama verməlidir.
Bu bayramın mahiyyəti başa düşülən deyil. Bu bayramda ortaya qoyulan məqsəd və buna nəyə nail olmaq istədiyi, doğrudan da hansı ictimai faydalı bir nəticə əldə etmək istədildiyi qeyri-müəyyən olaraq qalır. Ortada qalan bircə şey də ondan ibarətdir ki, ölkə iqtisadiyyatına yönəldilməli olan, əhalinin rifahının yüksəldilməsinə yönəldilə bilən böyük bir məbləğdə vəsait sadəcə olaraq göyə sovurulur. Özdə bu il ölkədə sel daşqınlarının əhalinin böyük bir hissəsinə ziyan vurduğu bir dövrdə Bu vəsait özdə xüsusilə onun əhəmiyyəti daha aydın gözə çarpır.
Heydər Əliyev adına parka gələnlərin əksəriyyəti isə bu günün mahiyyətini sadəcə güllərə tamaşa etməkdə görürlər.
Bizim məqsədimiz güllə baxmaqdır. Əlbəttə ki, bir maraqlıdır, görək necə düzəldiblər.
Ulu öndərin doğum gününə etibarən biz onu həmişə yad edirik, gəldik, iştirak edirik bu bayram. Bütün bayramları biz xoşlayırıq.
Düzdür, böyüklər bunu anlayır, şəxsiyyətə pərəstiş Heydər Əliyevin ad günü, amma uşaqlar bunu hələ ki çox balacadılar, bunu anlamırlar. Gül bayramı kimi onları daha xoşdur hərçənd.
Siz məhz uşaqların xatirinə çıxmışsınız ki, onlar gülləri görsün?
Yəqin ki, elədir.
Mən belə fikirləşirəm ki, bura gülə görə gəlir cəmaat. Sadəcə gülə baxmaq üçün. Bunu hər bir parkda eləsəydilər, pis olmaz, heç bu boyda axın olmazdı.
Gül bayramı münasibəti ilə mayın 10-da Milli Parkda konsert və atış fəşanlıqda keçirilib.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıq geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən...